Σήμερα, αγαπητοί μου, Κυριακή Τρίτη νηστειών, η Εκκλησία μας υψώνει τον Τίμιον Σταυρόν εις ανάμνηση και εις υπόμνηση. Και εις ανάμνηση, για να μην ξεχνάμε ότι η πίστη μας είναι σταυρική, και εις υπόμνηση ότι οι χριστιανοί έτσι πρέπει να ζουν εξορίζοντες την κοσμικότητα. Γιατί ο κόσμος σταύρωσε και σταυρώνει τον Χριστόν. Λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολή του: «Ανασταυρούντες εαυτής», ανασταυρώνω θα πει ξανασταυρώνω, «ανασταυρούντας εαυτής τον Υιόν του Θεού και παραδειγματίζοντας», παραδειγματίζοντας θα πει διαπομπεύοντες τον Χριστόν εις τον κόσμο. Προσέξτε αυτό το σημείο, διαπομπεύοντες τον Χριστόν εις τον κόσμο, που στην εποχή μας είναι στην ημερησία διάταξη αυτό. Όπως και οι χριστιανοί που ζουν η ληστική ζωή αποκαλούνται πάλι από τον Απόστολο στην προς Φιλιππισίους επιστολή: «Εχθροί του Σταυρού του Χριστού». Ναι, εχθροί, εφόσον Θεός αυτόν, λέει ο Παύλος, η κοιλία και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών. Θεός τους είναι η κοιλιά. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε? Και για πράγματα που θα έπρεπε να ντρέπονται, αυτοί θα θεωρούν ότι είναι δόξα τους. Ή τα υπήγεια φρονούντες, οι οποίοι φρονούν, λέει, τα υπήγεια πράγματα, και των οποίων, λέγει στη συνέχεια ο Παύλος, το τέλος απώλεια. Και το τέλος τους είναι η αιωνία κόλασης. Και μάλιστα αναφέρει ο Παύλος ότι αυτοί είναι πολλοί, 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 πολλοί γαρ περιπατούσιν, λέει ο Παύλος, κρίμα. Αν ήσαν τότε πολλοί, τότε. Σήμερα που έχουμε ευρεία εκοσμίκευση, πόσο περισσότεροι πρέπει να είναι? Κατά τα άλλα, λεγόμαστε χριστιανοί. Αλλά σέρθομαι στην σημερινή ευαγγελική περικοπή, μετά από αυτήν την μικρή εισαγωγή, και προσκαλεσάμενος, λέει ο Κύριος, λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, των όχλων σύν τις μαθητές αυτού, είπεν αυτής. Προσεκάλεσε, τους είπε, ελάτε, ελάτε να ακούσετε και των όχλων και τους μαθητάς, και τους είπε τα εξής, παρακάτω που θα δούμε: αυτά που θα επακολουθήσουν και τα οποία αναφέρονται στην σταυρική συμπεριφορά των χριστιανών αποτείνονται και εις τους μαθητάς και εις τον όχλον. Το ακούσατε αυτό? Και εις τους μαθητάς και εις τον όχλον, των λαών, των πολλήν, των χίδιν, όπως λέγεται λαός. Δηλαδή χίδιν θα πει πολλής, άφθονος. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η σταυρική ζωή που ο Κύριος αναφέρει στην συνέχεια αποτείνεται μόνον προς τους μοναχούς και εις τους αφιερωμένους? Όχι, αγαπητοί μου, αποτείνεται προς όλους, και προς τους μαθητάς και εις τον όχλον. Και μάρτης το ιερόν κείμενον, όπως μας τα λέγει. Είναι πονηρή η διάκριση λαϊκού και μοναχού. Πονηρή. Είναι μια δικαιολογία που θέλει ο λαϊκός να ζήσει μια αλλιώτικη ζωή, και σου λέει είμαι μοναχός, γιατί ουσιαστικά γίνεται διάκριση σε Ευαγγέλιο των μοναχών και σε Ευαγγέλιο των λαϊκών. Είναι δαιμονικές αυτές οι διακρίσεις, αγαπητοί. Και τι είπε ο Κύριος? Φερρυπίν, εμένα αν με δείτε να πηγαίνω σε μια καφετέρια, τι θα πείτε? Για σας επιτρέπετε να πηγαίνετε? Και για μένα δεν επιτρέπετε, και για σας δεν επιτρέπετε. Βλέπετε παρακαλώ αυτός ο δαιμονικός χωρισμός. Και τι είπε ο Κύριος? Προς όλους ανεξαιρέτως τους ακροατάς του, τι είπε? Όστις θέλει, ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον μη. Όποιος λέει θέλει να με ακολουθήσει, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και έτσι να με ακολουθήσει. Στους λόγους αυτούς, αγαπητοί του Κυρίου, διακρίνουμε δύο βασικά και θεμελιώδη σημεία. Το ένα είναι η ελευθερία, αφού λέγει όστις θέλει. Και το δεύτερο είναι η συνέπεια, που λέγει απαρνησάς το εαυτόν. Θέλησες, με τη θέλησή σου θέλησες να με ακολουθήσεις, θα απαρνηθείς τον εαυτό σου. Αυτό θα είναι η συνέπεια της ελευθερίας σου. Το θέμα της ελευθερίας, αγαπητοί, είναι σπουδαιοτάτη προϋπόθεση της χριστιανικής ζωής. Ο Χριστός θέλει, όπως ο λαός του αποτελείται από ελευθέρους ανθρώπους, όπως εκείνος ελεύθερα μας δημιούργησε, έτσι και μας καθιστά ελεύθερες προσωπικότητες. Σημειώνει ο Θεοφύλακτος, ένας ερμηνευτής, Ώρα δε ότι ουκ είπεν ως καν μη θέλει της αποθυνισκέτω, αλλώς της θέλει. Δεν είπε με το ζόρι. Ουδέν αγάρση, φυσήν βιάζομαι. Δεν βιάζω κανέναν. Επιγάρ αγαθά καλό, καλό για αγαθά πράγματα, ουκ επί κακά είναι και αναγκάσω, ώστε ήτης ου θέλει ουδε άξιος εστίν τούτον. Ώστε λοιπόν εκείνος που δεν θέλει δεν είναι άξιος και για τα παρακάτω. Παρατηρούμε λοιπόν πόσο υπάρχει, πόσο απέχει ο χριστιανισμός από τον Ισλαμισμό, όπου εκεί ασκείται βία. Δεν θέλει φιλοσοφία, δεν θέλει απόδειξη. Θα μου πείτε, κάνω σύγκριση αυτή τη στιγμή. Και σύγκριση. Τι άλλο κάνω? Ξέρετε, έχουμε φτιάξει μία χωάνη. Και εκεί θέλουμε τώρα, δεν είναι καινούργιο το θέμα, είναι και στους πρώτους αιώνας του χριστιανισμού, με τον διαβόητον γνωστικισμόν, εις αυτήν την χωάνη να ρίξουμε όλες τις θρησκείες, και των χριστιανισμών και των βουδισμών και των ισλαμισμών, και αφού εκεί ανακατευτούν, ένα κοινό χαρμάνι να πάρουμε από κάτω αυτό που λέγεται οικουμενισμός. Είναι τόσο κοντά το θέμα του οικουμενισμού, ώστε να το έχουμε υπόψη μας, και αυτό θα ζητηθεί. Επιχείρημα? Επιχείρημα είναι το εξής. Ένας λέει είναι ο Θεός. Άλλο τώρα, εάν τον λέμε Θεόν εμείς οι Έλληνες, άλλο αν τον λένε οι Ισλαμιστέ Αλλάχ, άλλοι παρακάτω παραδόθε παρακύρει τον λένε όπως τον λένε. Ένας είναι ο Θεός. Είναι, ξέρετε, τόσο σαφές το πράγμα. Λέει και η ίδια Δίκη, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη του επιστολή, εκείνος που δεν ομολογεί τον Ιησού Χριστόν Θεόν, αυτός δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Οι Εβραίοι είχαν σωστή πίστη, αλλά δεν ήταν πλήρης. έπρεπε να ολοκληρωθεί. Και ολοκληρούται η πίστη των Εβραίων, που είναι εξ αποκαλύψεως εν προσώπω Ιησού Χριστού. Και λέει ο Χριστός, εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης. Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Δεν λέει ονόματα, όνομα. Πατήρ, Υιός, Άγιον Πνεύμα. Εάν λοιπόν οι Εβραίοι δεν δέχονται τον Υιόν, σαφέστατα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και αν θέλετε είναι Εβραίος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν έχει, λέει, ούτε τον Πατέρα. Συνεπώς δεν είναι τολμηρό να πούμε, παρά την όποια διαμαρτυρία μπορούμε να ακούσουμε, ότι οι Εβραίοι είναι άθεοι εν το κόσμο. Πόσο περισσότερο οι Ισλαμιστέ, οι Βουδιστέ και οι όποιοι άλλοι. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τι κίνδυνος επικρέμεται στα έσκατα, αγαπητοί μου, της ιστορίας. Γι' αυτό κάνω αυτή την ανάλυση. Έτσι, για να ξαναγυρίσω σε ένα επιμέρους σημείο και να κάνω τη σύγκριση, θέλεις να γίνεις χριστιανός? Ωραία. Μόνο που θα είσαι συνεπής χριστιανός. Ελευθερία και συνέπεια. Δεν βιάζω κανένα, λέει ο Κύριος. Ο Ισλαμισμός βιάζει. Θυμηθείτε τους έξι Ισλαμισμούς των Τούρκων, όταν έφτασαν εις το τραπέζι, γεωγραφικός τράπεζα της Μικράς Ασίας, ήρθαν από εκεί που ήρθαν για να ταλαιπωρούν και να ταλαιπωρούν, και όταν μετά απλώθηκαν και άρχισαν να κατακτούν και ευρωπαϊκά εδάφη, μέχρι τη Βιέννη φτάσαντες, έκαναν εξισλαμισμούς. Οι σημερινοί Αλβανοί είναι ορθόδοξοι χριστιανοί εξισλαμισθέντες από τους Τούρκους την εποχή εκείνη που μπήκαν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ναι, εάν εμείς κάνουμε ιεραποστολές και κηρύσσομαι Χριστόν, θέλεις, είναι χριστιανός. Δεν θέλεις, δεν σου παίρνω το κεφάλι. Τότε έχουμε και τους πάρα πολλούς λεγόμενους νεομάρτυρες μετά το 1453, που είναι η πτώση της Κωνσταντινούπολης. Τι σημαίνει αυτό που λέει ο Χριστός ακολουθήν, απαρέμφατο? Ακολουθήτο, τι σημαίνει αυτό? Από τη στιγμή που πείθεσε για το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού και της διδασκαλίας του, ακολουθείς τον Χριστό. Ο Κύριος είπε στους υποψηφίους μαθητάς του διαμέσου όλων των αιώνων, κάνοντας αρχή από τους 12, ακολούθημοι, έλα να με ακολουθήσεις. Μάλιστα ο Ανδρέας και ο Ιωάννης, που ήσαν μαθητέ του Ιωάννου του Βαπτιστού, όταν άκουσαν τον Ιωάννη να δείχνει τον Ιησούν και να λέγει αυτός είναι ο αμνός του Θεού, είδε ο αμνός του Θεού, τότε άφησαν τον Ιωάννη τον πρόδρομο και ακολούθησαν τον Ιησούν. Πριν τους καλέσει ο Χριστός, μάλιστα κάτι πολύ ωραίο, εστράφη, λέει, ο Ιησούς και τους είδε να τον ακολουθούν. Πήγαιναν από πίσω του σε μία απόσταση. Τους ερωτά, τι ζητείτε? Γιατί σε μία ερημιά, όταν αντιληφθείς, ερημιά ήτανε, ότι κάποιος από πίσω σου έρχεται, γυρίζει να κοιτάξεις. Και εκείνοι στην αμηχανία τους τον ερωτούν, Κύριε, πού μένεις? Έτσι βλέπουμε, δεν ζητούσαν κάτι, τι ζητάτε, αλλά ζητούσαν κάποιον, το πρόσωπο, το θεανθρώπινο του Ιησού Χριστού. Πολλοί άνθρωποι με καθαρότητα καρδιάς θέλγονται από το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού και τη διδασκαλία του μέσα στην ιστορία, και θέλουν να βρεθούν στα βήματα του Χριστού, να γίνουν συμπορευόμενοι του. Είναι οι αγαθές και φιλόσοφες υπάρξεις μέσα στην ιστορία. Γιατί το λέω αυτό? Δεν τους ελκύει ο κόσμος και τα καμώματά του. Ζητούν κάτι υψηλότερο, κάτι πνευματικότερο. Αυτό σημαίνει ακολουθήν. Και όταν ελκύστηκες αλλά δεν ακολουθείς, γίνεσαι ένα τραγικό πρόσωπο. Όταν πιο πάνω από τον Χριστό βάζεις άλλα πρόσωπα και πράγματα, περιουσία, χρήματα κτλ., ποτέ δεν θα κορέσεις τις νύχιες επιθυμίες σου. Κρίνεσαι δειλός. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει, όπως είπαμε, και η συνέπεια. Εθέλχθεις, θέλεις να ακολουθήσεις, αυτό έχει συνέπεια. Συνέπεια εις την ελευθερία της εκλογής σου. Η ελευθερία δεν είναι ένας ακαδημαϊσμός ή ένα παιχνίδι, αλλά οφείλει ο άνθρωπος να κατευθύνεται σε μια σοβαρή συνέπεια. Η εποχή μας μας έδειξε και μας εδίδαξε μια ανεπίτρεπτη ελευθερία, αυτή που τόσο τη διδάσκουν, τη λένε, τη διακηρύσουν, που πρέπει ωστόσο να αναθεωρηθεί αυτή η ελευθερία. Αυτή που λένε στον έξω πολιτικό μας κόσμο, ζωή μας, στην πολιτική μας ζωή, η συνέπεια του ότι ακολουθείς τον Χριστόν είναι η απάρνηση του εαυτού σου και η άρση του σταυρού σου. Τι σημαίνει όμως άρνηση του εαυτού μου? Όχι άρνηση κάποιου πράγματος, αλλά άρνηση του εαυτού μου. Δηλαδή ολοκλήρου του εαυτού μου. Σκληρός ο λόγος. Να μην θέτει κανείς τον εαυτό του σκοπό της ζωής του. Υπάρχω για να ζω. Υπάρχω για να υπάρχω. Και θέλω να υπάρχω όπως εγώ θέλω να υπάρχω. Όχι. Δηλαδή να μην είσαι μια εγωκεντρική ύπαρξη. Και όπως σημειώνει ο Οριγένης, το λόγο του Παύλου ερμηνεύοντας, οφείλομεν αρνήστε εαυτούς και λέγει ζω ουκέτι εγώ. Το τελευταίο νημιστήκιον το είχε πει ο Παύλος. Όπως έλεγε ο Παύλος δηλαδή, δεν ζω εγώ. Αν θέλετε τη συνέχεια, ζει δε να μη Χριστός. Εκείνος ζει μέσα. Εγώ δεν ζω. Ακόμη. Μηδέν εχέτω κοινών προς αυτόν, αλλά εκδιδότο της κινδύνης, της αγώση και ως εταίρου ταύτα πάσχοντος ούτω διακίστο. Ό,τι έκανε ο Παύλος. Έδωσε τον εαυτό του στους κινδύνους, στους αγώνες κλπ. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας γράφει, πηγαίνοντας στη Ρώμη για να μαρτυρήσει, για να ρυφθεί στα λεοντάρια, χριστιανός εαυτού εξουσίαν ουκ έχει. Ο χριστιανός λέει εξουσία του εαυτού του, το ακούσατε, εξουσία του εαυτού του δεν έχει, αλλά Θεό σχολάζει. Καταγίνεται με ό,τι αφορά το έργο του Θεού. Γράφει εκεί στην επιστολή του προς τον Άγιον Πολύκαρπον, εις την 8η παράγραφον. Ομοίως, λέει ο ίδιος, καθόλων των βίων ουδέν αγαπάτε, ημί μόνον των Θεών. Αυτό το γράφει στην επιστολή του προς Εφεσίους ο Άγιος Ιγνάτιος. Σε όλη τη ζωή σας μη βάλετε πιο πάνω οποιαδήποτε αγάπη από την αγάπη του Χριστού. Παραξενεύεστε? Και το τι με τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, μα αυτό είναι σχετικό. Είναι πολύ σχετικό. μετά είναι οι γονείς μου, πρώτα είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, αν το θέλετε, σε μία πλάτινση αυτής της θέσεως, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστιμα άξιος. Εκείνος που αγαπάει τη μάνα του και τον πατέρα του πιο πάνω από μένα, δεν μου είναι άξιος. Αυτό δεν είναι μία απάρνηση? Έτσι οφείλουμε να απαρνούμεθα, αγαπητοί, συνεχώς τον εαυτόν μας για τον Χριστό, για να μην σας πω, εκείνος που βάζει πρώτα την αγάπη του Χριστού θα αγαπήσει τη μάνα του και τον πατέρα του πιο σωστά από σωστά. Εκείνοι που αρνούνται τον Χριστό στο βάθος, αρνούνται και την αγάπη των γονέων. Απόδειξης τα φαινόμενα που βλέπουμε μπροστά μας στην εποχή μας. Κατά πόσο σήμερα η νέα γενιά αγαπά τους γονείς της. Έτσι λοιπόν οφείλουμε να απαρνούμεθα συνεχώς τον εαυτό μας για τον Χριστό, για το θέλημά του, για τη δόξα του. Όταν Φερυπίν λέει η μαμά στο παιδάκι της, παιδάκι μου μη πας σήμερα στην εκκλησία, κάτσε να ξεκουραστείς, είσαι όλη την εβδομάδα στο σχολείο, άστε τώρα ότι τελειώνουμε Παρασκευή μεσημέρι. Όχι μαμά, θα πάω στην εκκλησία. Τι βάζει πιο πάνω το παιδί? Βάζει το Θεό, μετά τους γονείς του. Ακόμη να παρνούμεθα τον εαυτόν μας, ευεργετούνται στους αδελφούς, μα είμαι κουρασμένος, μα τούτο μα εκείνο, θα υπηρετείς τους αδελφούς. Ένας ασκητής αρχαίος θεωρούσε κέρδος του εαυτού του το κέρδος του πλησίον. Εάν λέγει ευεργετήσα των πλησίων, αυτό είναι δικό μου κέρδος. Αλλά και τις άτακτες επιθυμίες της σαρκός μας πρέπει να τις απαρνούμεθα, διότι η πεσμένη μου, η καταρακωμένη μου φύσης μετά την πτώση των πρωτοπλάστων μου λέει κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Όχι, αρνούμε εκείνο το οποίο μου ζητάει ο αμαρτωλός εαυτός μου. Είναι και το αράτο των σταυρών αυτού το δεύτερο σκέλος. Αυτό είναι πολύ περισσότερο του απαρνήσαστε, λένε οι πατέρες, πιο σκληρό, πιο βαρύ, και σημαίνει απάρνησης μέχρι θανάτου, ισοβίως, και μάλιστα θανάτου επονιδίστου. Ο Χριστός υπέστη επονίδιστον θάνατον. Γι' αυτό λέει στους Φιλιππισίους Απόστολος, θανάτου δε σταυρού, που ήταν επονίδιστος θάνατος. Πρέπει ακόμη να διακόψει οριστικά κάθε σχέση με τον παλαιόν εαυτόν του. Του ακόμη και αν γίνεται περίγελος του περιβάλλοντός του. Ξέρετε, οι άνθρωποι γύρω μας θα μας κορόιδευαν. Αλλά τι λέει ο τελευταίος μακαρισμός που είπε ο Χριστός στους μακαρισμούς του? Όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκεν εμού. Είδατε, επήρες το δεύτερο σκέλος μετά την αποφασή σου να αρνηθείς τον Χριστό, συγγνώμη, τον εαυτό σου, και να σηκώσεις το σταυρό σου, θα σε κοροϊδέψουν, θα σε διώξουν και θα πούνε κάθε πονηρό ρήμα εναντίον σου. Ρετσινιές επί ρετσινιών θα σου κολλήσουν. Αγαπητοί, ασφαλώς είναι πολύ βαρύ να είσαι μαθητής του Χριστού. Πώς μας ήρθε η ιδέα ότι δεν είναι τίποτα? Αλλά είναι και πολύ μεγάλη και η απολαβή. Όταν ο Χριστός είπε θα σας ονειδήσουν, θα σας διώξουν, είπε και τούτο στη συνέχεια: χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολύ εν της ουρανής. ο μισθός σας είναι πολύς εις τους ουρανούς. Να έχετε χαρά, να έχετε αγαλίαση. Τι είναι εκείνο που θα μας κάνει να ακολουθήσουμε τον Χριστόν? Βέβαια είναι η πίστη. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αρκετό. Είναι κυρίως η αγάπη στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Δεν αρνούμε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο άνδρας και αυτή η γυναίκα με γέννησαν. Βέβαια έχω πολλούς λόγους. Αυτό να το πιστεύω. Να το πιστεύω ότι είναι οι γονείς μου. Εάν δεν τους αγαπώ, δεν τους δίνω καμία σημασία. Ναι, δεν είναι λοιπόν να πιστέψουμε στον Χριστό. Πρέπει να αγαπήσουμε πραγματικά το θεανθρώπινο πρόσωπό του. Και αν το θέλετε, είναι και η γνησία αγάπη προς τον εαυτόν μας. Γιατί εκείνος που αγαπάει πραγματικά τον Χριστό αγαπάει και τον εαυτόν του, γιατί απλούστατα βλέπει το αληθινό του συμφέρον. Έτσι αυτός που αληθινά αγαπά τον εαυτόν του, θέλει να αγαπά τον εαυτόν του, κινείται όπως ο Χριστός μας μίλησε. Αυτή είναι η διάκριση του αληθινού μας συμφέροντος. Αμήν.